Balasszony.
Sét. Szkrit. Jó. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova šest i po minuta. Dobar dan, želim vam Elizabeta Arsenović, počinje Talasanje, prepodnevni program Radio Beograda 1. Kao što znate, sa vama smo svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Prvi sat Talasanja, naša uobičajena šetnja, magazinski sat u koje ćemo vas povesti najpre do Libana, zahvaljujući našoj koleginici Dubravki Duci Marković, koja je tamo boravila nedavno na jednom studijskom putovanju. Čućemo mnogo više detalja u vezi sa ovom zemljom, uvek interesantnom, znamo je zbog čega, zbog svih okolnosti života u prethodnim godinama i decenijima i aktualnog života. Duce je, nažalost, imala i tu situaciju da je, zatekavši se u Libanu, bila i izveštač Radio Beograda u situaciji jedne terorističke aktivnosti koja je itekako potresla Bejrut i ceo Liban i ceo Bliski Istok. No, čućemo od Dubravke još zanimljivih priča i o glavnom gradu Libana, ali i o Baalbeku i Biblosu. Eto, zahvaljujući njoj, bit ćemo tamo gde, verovatno, većina nas nikada u životu neće imati priliku ni da baci pogled. A iz Libana, također u prvom satu, selimo se na ulice, trgove i posebno pijace Novog Sada. Naime, naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, prošetala se tamošnjim pijacama i najavljuje početak kampanje Kupujte na tržnicama. To je naime naziv kampanje koja je pokrenulo javno preduzeće Tržnice Novi Sad, a sa ciljem da se ljudi, građani, potrošači nekako više usmere ka ovim zelenim pijacama u odnosu na to da je možda navika sve više i sve većeg broja ljudi da kupuju u megamarketima. A vašoj pažnji preporučit ćemo i rubriku našeg kolege Radoslava Miladinovića, koji nam se javlja, kao što znate, iz Boljevca, iz okoline tajnovite planine Rtanj, kako on kaže, koja će prema najavama proročanstva drevnih Maja u slučaju najavljene kataklizme ostati bezbedna, pa su sva mesta u lokalnim ugostiteljskim objektima već godinu dana unapred rezervisana za kraj godine, naravno 2012. Kraj prvog sata Talasanja jeste naša nova produkcija, petominutna emisija Srpski na srpskom, a posle vesti u 11 pred mikrofonom će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić i ja vas pozivam da do 12 budete na talasima Radio Beograda 1, jer u ovom slučaju pridev ekskluzivno imaće svoju apsolutnu potvrdu. Naime, o čemu će biti reči? Zašto se u Srbiji malo zna o Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope i da li su njegove odluke obavezujuće? To su teme emisije Talasanje od 11 do 12 časova. Gosti u studiju biće profesor Zoran Stojiljković, potpredsjednik sindikata Nezavisnost, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata Pravosuđa i Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura. Dakle, obratite pažnju, Radio Beograd 1 od 11 do 12 časova. I kraj Talasanja, posle podnevnih vesti i vodostanja, jeste emisija U ovom trenutku, reporteri našeg programa programa sa lica mesta u tom trenutku. 10:10, hitamo da završimo najavu našeg prepodnevnog programa da bismo što pre ugostili Dubravku Marković i slušali interesantne priče o Libanu. Sa vama do podneva još i Dušan Sarač, Aleksandar Kostić i muzička urednica kao i obično ponedeljkom Nataša Mančić. Krećemo sa Mumford & Sons, I Will Wait.
Talasanje.
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 Talasanje. Deset časova, 15 i po minuta. Ono što smo obećali sada ispunjavamo. Sa mnom u studiju koleginica Dubravka Marković. Dubravka, zdravo.
Dobar jutro svima onima koji su upravo ustali ili dobar dan onima koji su odavno
budili. Odavno ustali,
sve
poput
jedno.
Nas dve.
Da.
Duco, kada si se vratila iz Libana?
Ja sam došla u četvrtak uveče, znači prethodnih 8 dana sam provela tamo i mogu svoju posetu u Libanu da podelim na 3 dela. Jedan deo je tih prvih 2 dana kada je tamo bilo sve apsolutno mirno, normalno, kada je Beirut stvarno izgledao kao Pariz Bliskog istoka sa ogromnim jednim šetalištem koje traje, čini mi se, 5-6 km sa mnogo ljudi na ulicama gde je sve onako potpuno bujalo i dalje jer je temperatura bila negde oko 30 stepeni. Taj drugi deo posete koji je nažalost presečen eksplozijom automobila bombe koji se dogodio u delu grada u kome to inače nije uobičajeno. Na svega 200 metara od sedišta opozicione partije odlete u vazduh šef tajne službe Vizim Al-Hasan i to je naravno izazvalo poremeće i destabilizovalo libansko društvo. Pre svega ono što verovatno većina naših slušalaca ne zna jeste da je Liban 40% hrišćanski, tu pored katolika i pravoslavaca postoje i maruniti, tako se zovu čini mi se, i ovih 60% muslimanskog stanovništva koji su opet dele na suite, šite i sve ove ostale, i ono u čemu oni jesu saglasni jesu da su protiv trenutne vlasti njihovog premijera. Premijer je iz jedne stranke, predsednik države je hrišćanin iz druge stranke, šef obaveštene službe je takođe bio hrišćanin, istraživao je ubistvo njihovog premijera iz 2005. godine koji je na vrlo sličan način poginuo, tako da se odjednom sve uskomešalo. Znači, paralelno sa našim ostankom u Libanu dešavale su se promene na političkoj sceni. Posle iste večeri je krenulo sa paljenjem automobilskih guma, zaglavljivanjem saobraćaja na određenim delovima, počele su male demonstracije ispred samog centra Bejruta koji inače potpuno renoviran i izgleda fantastično. Neki su demonstranti izneli šatore i krenuli demonstracije protiv vlasti. S druge strane, posle sahrane ovog šefa obaveštajne službe krenule su ozbiljnije demonstracije, pre svega muslimanskog stanovništva, koje je tražilo hitnu smenu vlasti da bi ih vojska gurnula u taj južni deo Bejruta koji je gotovo potpuno muslimanski. Tu su tri glavne ulice bile potpuno zatvorene i ta opsada vojna tog dela Bejruta ostala do mog odlaska. A taj neki treći deo posete je bio u stvari vezan za razlog mog odlaska tamo. To je bila novinarska olimpijada, 23 predstavnika iz zemalja, uglavnom istočnih i zemalja koje govore francuskim jezikom, je imalo svoje sportske igre. Tako da sam je u tu nedelju koja je bila najdramatičnija proveli u sportskom centru na vrh brda iznad Bejruta, koji odatle izgleda fascinantno. To je grad od 2 miliona stanovnika koji se prostire preko raznih brda i brdašca koji silaze do mora. Smo se takmičili i ja sam osvetlala obraz i osvojila srebrnu medalju u tenisu.
Da, evo, zaista može se reći da si ti u 8 dana doživala sve ono što Bejrut jeste za većinu ljudi koji ga gledaju ovako poput nas iz daleka. To je ta lepota tog iskonskog grada, prelepo božanstvenog, ne zovu ga bez razloga Parizom Bliskog istoka. A s druge strane, doživjela si i ono, znači mi smo svi porasli uz te vesti iz Bejruta, iz Libana o užasnim ratnim sukobima. U 8 dana si prosto dobila surogati jednog i drugog.
Pa ja bih više voljela da sam ostala na onom Parizu Bliskog istoka, ali to je bio i razlog da se malo zainteresujem i da saznam šta se u stvari dešava na tom Bliskom istoku, jer nekako sem toga tamo sve što puca, lete bombe, ubijaju se ljudi, nije sasvim jasno nekome ko dolazi iz Evrope šta je tamo.
Pa jesi saznala?
Pa tamo isto ono što bi za nekoga iz Zapadne Evrope ili iz Amerike je bila situacija u bivšoj Jugoslaviji. Vrlo je komplikovano, čini mi se nedokučivo šta se u stvari dešava. Jeste centar ovog trenutnog sukoba Sirija, jeste činjenica da je Liman nekad bio deo Sirije, da se i ranije kad smo slušali o tim borbama 70. i 80. godina u stvari prelivao neki sukob iz Sirije i onoga što je bila sirijska volja da se dešava u Bejrutu, pod čijom je sad dominacijom Sirija. Da li je pod Ruskom, šta i kako tu vide Amerikanci kao neku svoju politiku, kome je sad u interesu da se taj sukob iz Sirije prenese i na Liban, kako se osjećaju izbeglice koje su pobegle iz Libana, ne samo koje su pobegle u Liman, ne samo iz Sirije, nego i iz Iraka. Šta će se tu u stvari dogoditi, ne znam. Ja bih veoma volila da se ne dogodi ništa, ali miri su vazduhu, atmosfera, suviše tih suprotstavljenih interesa i želja, ne samo njih u lokalu, nego i ovih gore, je nešto što ne miriše da će sve biti dobro. Oni su recimo agresivno krenuli da ugase te demonstracije. Jedan je građanin poginuo, u novinama je pisalo da je Palestinac. Na samom severu Limana u Tripoliju je bilo mnogo intenzivnije, tu je nekih 8 ljudi poginulo, bili su ozbiljnije ulične borbe. Oni su mislili da će na taj način da uguše i da potisnu Hezbolak. Nažalost, Hezbolak se ojačao zahvaljujući tome. Šta će biti, ne znam, možda to uđem na Daily Star da vidim šta kaže današnje vesti.
Dobro, da zapavimo sada, da predahnemo, pa sa nekim lepšim stvarima da se vratimo priči o Libanu koju nam ovog ponedeljka priča naša Duca Marković i Duca najavi.
Da, baš ovo nekako je super, ne može da se prevede, koristili su ga novinari u vreme protesta 68. Doom and gloom, kažu Rolling Stones, a sasvim jesmo doom and gloom.
Yeah.
talasanja.
Deset časova 25 minuta, talas je Radio Beograda 1, prvi sat našeg prepodnevnog programa i prvi gost danas, ako se tako uopšte može reći.
Dubravka, ja se osjećam kao gost.
Dubravka Duca Marković po povratku sa novinarske olimpijade u Libanu, gde je, kao što smo čuli, osvetlala obraz naše zemlje i osvojila srebrnu medalju u tenisu, još jednom čestitke.
I moram još da pomenem svog kolegu reditelja Zorana Krstića, koji je inače svojim poslom bio tamo, jer tamo radi razne reklame, koji učestvovao u jednom mešovitom timu u odboru i osvojio je i zlatnu medalju, tako da smo odlično prošli.
Fenomenalno. E sad, naravno, vaši domaćini, osim Beruta i ovih okolnosti koje su vas zatekle, prosto desile su se u vreme vašeg boravka, nisu baš morala što bi ti rekla baš kada ste vi bila u Berutu, ali prosto tako se desilo. Niste bili u prilici mnogo da obiđete taj već više puta pomenuti Pariz Bliskog istoka, ali da li imaš nešto što je ostalo kao utisak?
Pa, taj sam centar Beruta je potpuno fantastičan, on je potpuno obnovljen, mi smo tamo bili nekih sat vremena koliko su okolnosti dozvolile. To stvarno izgleda sve kao što je izgledalo u to neko vreme kad su se tu provodili oni neki najčuveniji, najfiniji ljudi iz, recimo, od 20. 30. godina pa na ovamo. Da dodam za one koji ne znaju, Liban je bio francuska kolonija. Njima je francuski jezik maternji jezik na neki način. Oni po tome govore o svojoj posebnosti, jer oni su tako tvrde da su oni poreklom Feničani. Činjenica je da vrlo blizu samog Beruta je Biblos, grad koji su osnovali Feničani, grad u kome je nastalo prvo pismo. To je vrlo lepo očuvano arheološko nalazište, tu ima nekih 6 slojeva. Tu
da li postoji... je to živi grad, izvinite što te prekidam?
Jeste, on je nekako inkorporiran, meni se čini da je to kao i deo Beruta, jel ti faktički kroz...
A tako je blizu, jel?
Da, vrlo, pa nekih je sat vremena vožnje, recimo, ali sve vreme ideš kroz naseobine. On se vodi kao poseban grad i to oni Žibel tako nekako zovu u stvari taj deo gde je Biblos. Tu se sad naravno vidi sve još od vremena nastanka Feničanskog pisma, načina života starih Feničanja, njihove trgovine sa Egipćanima. Oni su im uglavnom prodavali taj sedar, to drvo njihovo, ja ne znam kako se to kaže na našem jeziku.
Pa to, sedar je kedar.
Šta god to bilo.
Po kedru je poznata i planina Liban. Po kojoj se Liban zove Liban.
Po tome se, nisam znala naš.
Evo sad preplićemo informacije.
I onda se tu jednostavno vide svi ti arheološki slojevi, naravno onda dolaze Rimljani koji osvajaju Biblos, pretvaraju ga u svoje u svoj gradić, pa se potom na to nastavlja dolazak Vizantije, pa naravno dolazak Arapa koji uglavnom uništavaju ono što su bile neke mozaici ikone iz tog vremena. Naravno i hrišćanski ratovi su tu prošli i sve se tu obrnulo, okrenulo, gotovo čitava neka istorija, jer kaže ona mlada dama koja nas je vodila da je Biblos bio pod snažnim uticajem Mesopotamije. Sad ju uopšte ne mogu se setiti u kojem veku pre nove ere Mesopotamija bila dominantna kultura i dominantna država na svetskom prostoru, ali to negde nije ni važno. Jeste stvarno zanimljivo gledati i hodati po svim tim mestima da su živjeli neki drugi ljudi. Biblos je na samoj obali mora, on je bio vrlo zgodan i da se utvrdi. Ono što je bilo razlog njegovog prvog pada jeste upravo činjenica da je bio potpuno nezaštićen sa morske strane i tako su ga osvojili, jer van njegovih zidina sa ovog dela prema brdima tu je bila dobra utvrda, jer se tu u stvari obavljala ta neka trgovina. Mnogo ima arheoloških nalazišta u samom Libanu, u krajnjoj liniji u to neko vreme pre nove ere, iz početka ove vere mnogo toga se tu organizovalo i dešavalo. Oni čak i tvrde da u neolitsko vreme se Biblos smatra za jednim od prvih gradova, međutim tu je sad vrlo diskutabilno
šta je grad, šta je selo,
šta je tu, kako.
Ali da pomenemo i Baalbek, vodili su vas u Baalbek,
to je bila avantura iz prostog razloga što je u tom delu Libana koji sad već kreće ka Siriji, kad se pređe određeni planinski masiv, tu je jedno polje na priličnoj visini i planine iznad tog polja na suprotnoj strani, to je već Sirija. I tu si na 30 minuta vožnje od Damaska i tu je taj lokalitet koji je 300 dana godišnje na suncu. Baš to mesto izabrali su stari Rimljani da podignu svoj najveći hram bogu Jupiteru, bogu sunca, koji je veoma dobro sačuvan. Tu se naravno nalaze ogromni ti stubovi i te kolonade. Tu su naravno sad prolazili naredni osvajači, bili su to Bizanci koji su recimo zatvorili taj deo koji je inače samo stubovima bio u rimsko vreme, pa su onda došli Arapi koji su naravno uništili sva lica na skulpturama i na tim malim mozaicima koje su postojali i onda je negde u 19. veku neki nemački istraživač otkrio Balbek i većina tih statua koje su tu pronađene su prenesene u nemačke muzeje i u britanske i u francuske, tako da vrlo malo, mislim da gotovo nema ni jedne statue. Imali smo prilike da vidimo jedan deo svoda koji je pao, koji je posvećen Kleopatri, ona naravno takođe nema lica, ali tu su njene karakteristične zmije na grudima, oko nje i tako dalje. I za one koji nisu davno čitali istoriju Starog Rima, da podsjetim da je Marko Antonije kao poklon svoje najvećoj ljubavi Kleopatri poklonio upravo ovaj hram Jupitera i tako se i Kleopatra tu našla. Ono što jeste nesreća za današnje vreme jeste da je to nalazište gotovo potpuno otvoreno, nije ni na koji način zaštićeno, ima mnogo đubreta oko njega, niko se tu ne brine o toj jednoj stvarno svetskoj vrednosti koja postoji, jer nema većeg hrama koje su stari Rimljani sazidali u slavu boga Jupitera i nema toliko sačuvanih delova samog hrama kao što postoji ovde u Balbeku.
Da li je bilo još turista osim vas?
Naravno da ne. Naravno da ne, niko nije tu dolazio, to je prosto i suviše blizu građanskog rata u Siriji i mislim da su naši domaćini vrlo vodili računa i tek su u poslednjem trenutku i doneli procenu da mi ipak dođemo i da vidimo Balbek, jer ja stvarno smatram to jednim od najvećih doživljaja. Nekako se osjećaš kao da si deo tog starorimskog vremena. Tu je u blizini još jedno nalazište Zahle koje je posvećeno bogu vina, međutim ono je bilo suviše u brdu, suviše blizu svega toga što se dešava u Siriji, pa su procenili da nas ne vode. Tu smo imali priliku da vidimo jednu vinariju koja se poziva na proizvodnju vina iz vremena Starog Rima, ali nisam sigurna da je to baš tako, ali u svakom slučaju bila je dobra hrana i vino. I to ono nešto što je stvarno neverovatno kada je u pitanju Liban. Oni tako dobro jedu, oni tako slatko jedu.
Da, da.
Ta jela toliko dugo traju.
Od
onog predjela koje kreće sa humusom i raznim varijacijama na tu temu, svežeg povrća, recimo fantastične salate od peršuna i sličnih stvari, preko tartar bifteka, pa onda pečenih kriloca u sosu od ovoga i od onoga, pa se sve završava sa kolačima koji barem za nas nisu bili ono što ja očekujem, a to su baklave, ne, to je bio tiramisu, čokoladni mus, mus od pistaća, mus od ovog, mus od onog, ja sad da budem gladna.
Da, da, blisko istočni Pariz, mislim, šta reći, tako da. Ali hrana je vrlo, vrlo zanimljiva na celom Bliskom istoku, a libanska kuhinja je i čuvena, tako, po ovim humusima i ostalim tim zalogajčićima i to se jede dugo, pomalo se gricka
dugo traje. Pa ne jede se, pomalo jede se mnogo.
Ne, kad kažem ja pomalo, mislim, zalogaj su
pa,
mali, a dugo traje.
I ta njihova lepnica, ne znam kako oni zovu, ona vrlo liče što Indijci zovu čabati, to znači dve te kao korice od neke pitice i to se fino močka u to sve, pa se tovari, pa se onda tu doda malo ova, pa malo ono, pa uopšte, mislim, to ono što mi najviše nedostaje.
Potpuno smo se uživali sada i previše za 10:33, gladni smo svi.
A i doručak im je dobar u hotelu bio. Mi smo bili u Movenpik hotelu, koji je jedan od luksuznijih hotela u samom Bejrutu, on je na samoj obali mora, imali smo svoje bazene, plaže i sve ostale stvari i tu je na doručku bilo isto to sve. Da on je bio tartar biftek, ali od humusa.
To ti zato što mi se dok od doručka.
Pa to mislim, ja bi sad taj jedan, imaju božanstvene hlebiće s maslinkama, to mi je potpuno bilo fenomenalno, to je nešto onako neverovatno. Imaju recimo ono što retko možeš da sretneš u Evropi, koliko god da je luksuzan hotel, imaš aparat za espresso kafu da sam napiješ espresso, ne da piješ u filtarušu i tako stavljaju.
Dubravka Marković, po povratku iz Libana, ova priča bi mogla da traje još mnogo, mnogo duže, no nadam se da će biti prilike u još nekim specijalizovanim segmentima našeg programa da o tome govorimo. U svakom slučaju za ovu šetnju, mnogo ti hvala.
I hvala vama na pozivu, svima preporučujem Bejrut, nadam se da će na proleće tamo biti podnovo mirno i veselo, a ako ne, jo ne, blow me, neću, think. I think you're full of shit.
You want to say hi?
31. oktobra u bioskopu Cineplex. Noć straha povodom Noći veštica. Uz maskenbal i film Paranormalna aktivnost 4. Uz svaku kupljenu ulaznicu dobijate na poklon Ultra Energy piće. Svi maskirani dobijaju i kokice, a najbolja maska osvaja DVD player. Spremite se za Noć straha. 31. oktobar u 20 časova, Cineplex Delta City. Više informacija na cineplex.rs.
He's so creepy.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radite u inostranstvu? Obavestite se i planirajte unapred. Nabavite radnu dozvolu. Bezvizni režim ne obezbeđuje pravo na rad u Evropi.
Dođite na jubilej. Miki Jevremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge. Uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS. Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Do 11 časova, Radio Beograd 1 i naša šetnja u ovom trenutku vodi nas u Novi Sad, u kome je trenutno, za vašu informaciju, samo 3 stepena, da pogledam još jednom, ali mislim da je upravo toliko. Novi Sad 3 stepena, u Beogradu, Kragujevcu 5, u Nišu 7 stepeni, svuda je oblačno, u celoj zemlji oblačno, pretežno oblačno, ima i sumaglice na mnogo mesta. Kiše za sada ne, osim oko Kraljeva gde ima nešto sipeće kiše ili rosulje. A volite li da kupujete na pijaci ili radije idete u supermarket da se snabdete? Ukusi su različiti, no u Novom Sadu uočeno je da je opala prodaja na pijacama. Zbog toga je uprava javnog preduzeća Tržnice odlučila da počne kampanju Kupujte na tržnicama. Šta se iza toga krije i koje su nove ideje namenjene kupcima, čućete od direktora Miloša Tabića, sa kojim je novosadskim pijacama prošetala naša Bojana Karavitić.
U Novom Sadu ima 10 pijaca i nekoliko megamarketa u kojima se pored razne robe mogu kupiti i voće i povrće, nekada i po povoljnijim cenama nego što je to na pijaci. Ipak direktor javno-komunalnog preduzeća Tržnica, Miloš Tubić, odgovorio mi je potvrdno na pitanje da li pijace imaju budućnost.
Kako da nemaju, ako mogu pijace da postoji pored Jelisejskih polja u Parizu, da kažem kao ulična delatnost u Budimpešti, da li to svaki prvi ili zadnji vikend, da ljudi bukvalno iznose tezgre ispred kuća i da je posle parlamenta jedna od najvećih atrakcija upravo ta pijaca gde vi možete na ulici da kupite u centru kobasice, domaće kolače. To je, da kažem, šmek koje pijace pružaju. Svuda u svetu da pijace žive i deo su gradskog miljeja. Najveći broj turista, pogotovo ljudi koji idu u obilazak, se me upravo završava na pijaci i svi su jako zadovoljni, verujte mi, u uslovima mnogo, mnogo gorim nego što su u novosadskim pijacama.
Na pijacama kupac direktno komunicira sa prodavcem, što je bitna komponenta.
Pijace su deo folklora, pružaju pre svega domaću robu, uvek sveže ubranu, dobro kvaliteta iz naše zemlje i mislim da zaslužuju mnogo više pažnje naših potrošača. Za razliku od hipermarketa, megamarketa, gde nema kontakta direktnih mnogo s prodavcima, gde nema priče, nema onog uobičajenog folklora.
Novosađani uglavnom vole da kupuju na pijaci.
Na pijaci kupujem kada imam para, kada dobijem platu, a kad pare nestanu, onda kupujem u supermarketima, provučem karticu. Bolji je kvalitet na pijaci i svežija hrana, što je najglavnije.
Radije kupujem na pijaci zato što je roba sveža i znamo dakle dolazi, mogu da izaberemo, ali sam nekada primorana da kupim i u supermarketu zbog toga što je ili bliže i nekada je slučaj da moram platiti karticama, a na pijaci ne može. Ipak bolje kupovati na pijaci i sveže voće i povrće, a i mlečne proizvode koji su izuzetni, na primer sir, kajmak, mileram.
Uglavnom kupujem na pijaci, volim da kupujem sveže i znam kod kojih ljudi šta kupujem i retko kad kupim u supermarketu. Prehrambene proizvode uglavnom ne kupujem na pijaci, zato što tamo stoje otvoreno, nije mi higijenski.
Sve velike kupovine se obavljaju u supermarketima zbog povoljnosti plaćanja odloženo. Potrepštine koje su vrlo bitne za kuću, domaći proizvodi, mleko, jogurt, sir, kajmak, se kupuju od poznatih ljudi sa pijace.
Na Kvantaškoj pijaci cene prehrambenih proizvoda znatno su niže. Ponovo direktor javno-komunalnog preduzeća Tržnica, Miloš Tubić.
Ti ljudi možda ne mogu da vam ponude elektronsko plaćanje i ne mogu da vam ponude ni odloženo plaćanje, ali mogu da vam ponude kvalitetnu svežu robu što se tiče prehrambenih proizvoda po izuzetnim cenama. Takođe i konditorski proizvodi, ali i odevni predmeti, posebno na najlon pijaci. Ljudi bi se iznenadili kad bi izdvojili malo vremena, otišli do kvantaške pijace i jednostavno samo videli kakve su to drastične razlike u cenama.
Svaka novosadska pijaca specifična je po nečemu, ali u samom centru, u starom delu grada, nalazi se jedna koja predstavlja deo gradske baštine. To je riblja pijaca koja je izgubila dosta od živosti od kada je izmeštena međumesna autobuska stanica. Postoje planovi da se dodatnim sadržajima ona populariše.
Riblje pijace je zanimljivo što je u centru grada. Tako da u riblje pijaci ja bi barem voleo da dovedem neka nova dešavanja. To je nekad bilo. Naprimjer, na proleći šta fali da tu bude sajan cveća. Da pred Božić i Novu godinu, naprimjer, ne pozovemo naše prijatelje sa Zlatibora, sa Stare planine, da naprave sajam. Što ne bi probali pršutu sa Zlatibora, sir iz Sjenice. A znate što je još najlepše? Najlepše je kad odete kod tog prodavca pa vam on uzme nož pa mi seče da probate. Ako može to neko u megamarketu da dobije, ja ne znam, ne verujem.
U okviru kampanje koju sprovodi javno komunalno preduzeće Novosadske tržnice, razmišlja se i o osnivanju vele tržnice za Južnobački okrug, ali i o tome u nekoj drugoj šetnji sa našim današnjim sagovornikom, direktorom Milošem Tubićem.
A u 13 minuta do 11 časova slušamo Rijanu koja najavljuje svoj 7. studijski album koji se zove Unapologetic, neapologizirajući, u prevodu na srpski, shvatite ovo krajnje uslovno, pesma se zove jednostavno Diamonds.
Talasanje.
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 I u poslednjim minutima šetnje u okviru Talasanja Radio Beograda 1 hitamo u Boljevac na Kučajsku planinu Malinik, gde je naš kolega dopisnik Radoslav Miladinović od doktora Nebojše Marijanovića čuo da su istraživači plemenitih metala baš na Maliniku otkrili neiscrpne rezerve ne metala nego pitke vode, koja je među seoskim stanovništvom proteklog leta bila traženija od zlata, a čućemo i dokle se stiglo sa korišćenjem energije vetra i sunca. Sve to hitro od našeg Miladinovića. Dobar dan, Radoslave.
Dobar dan. U Boljevcu je danas oblačno, temperatura nekde 9 stepeni, stepeni je u plusu, ali su istraživanja plemenitih metala pokazala da nema plemenitih metala, međutim našli su velike, nađene su velike količine vode i to je mogućnost za snabdevanje sela od nizvodno od Boljevca do Zaječara pitkom vodom. Međutim, ovoga puta bi bilo više reći o turizmu. Naime, Sokobanjska i opština i Babin Zub su destinacije između kojih se nalazi Boljevac i planina Rtan, tako da je poslednjih dana ovde povećano interesovanje ljudi i za boravak, i kažu da je na sve to uticala i uticalo i proročanstvo drevnih Maja da za navodnu kataklizmu 21. decembra, tako da se ljudi nadaju da ova po kremanskom proročanstvu planina koja ima oblik krsta da će kataklizme biti zaštićeni. Evo šta o svemu tome kaže dr. Nebojša Marijanović.
Već su znatne površine ovog zemljišta i placeva u podnožju ove planine već se kupili ili otkupili mnogi od interesenata.
Jeste, kupuju se, prodaju se objekti, prodaju se placevi. Grad Smederevo, to moram da istaknem, ogromna sredstva ulaže u izgradnju jednog velikog ugostiteljsko-turističkog kompleksa. Njihova vrednost investicije je negde oko 100 miliona, to je skoro milion evra, tako da će i taj objekat snažno duvati u leđa afirmacije Rtnja.
Prisutne su pomalo i čudne priče da se poslednjih dana evo stižu rezervacije u gostiteljstvu lokalnom za boravak ljudi za takozvani sudnji dan.
Jeste, recepcionari nam kažu da su za 21. odnosno 22. decembar svi smeštajni kapaciteti naših objekata na Rtnju prodati. Dakle, proročanstvo najavljuje smak sveta za te datume ili za taj datum i Rtanj se prepoznaje kao jedna od retkih svetskih destinacija gde će ta kataklizma biti zaobiđena, odnosno gde će ljudi na tom potezu biti pošteđeni kataklizme, pa eto, ako je tako, onda neka se svi oni koji se smatraju ugroženim bezbedno smeste u podnožje planine Rtanj.
Evo, to je dakle priča o navodnom razvoju turizma.
Shvatili smo, da. Hvala vam najlepše, kolega Miladinoviću, bilo je ovo zanimljivo, kao i obično kada dobijemo rubrike iz Boljevca, a samo minut nas deli od početka emisije Srpski na Srpskom, 5 minuta od podnevnih vesti, a 15. od početka centralnog tematskog sata Talasanja, u kome će biti reči o Komitetu za socijalna prava koji se nalazi u Strasburu, a čije se odluke brže, preciznije primenjuju i imaju veću obavezujuću težinu nego goli Evropskog suda za ljudska prava. Sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić. Ja vas pozdravljam do 12.15 do početka emisije u ovom trenutku.